Vi er inne i kapittel 15 og i Matteus evangeliet, og vi stanser for versene 1 og 2 her. Da kom fariserene og de skriftledde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter dine disipler de gamle forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.» De skriftledde og fariserene hadde kommet hele veien fra Jerusalem. I det foregående kapittel, i kapittel 14, så vi at Jesus og hans disipler var langt ute i ødemarken der menneskemengden ikke hadde hatt noen lett adgang til gatekjøkken, så Jesus måtte ikke la dem få mat. Det var da han gjorde dette store underet. På overflaten kan det virke aldeles strålende at religiøse lederne hadde kommet hele den lange veien for å høre på ham. Men de hadde faktisk ikke kommet hele veien for å hylle ham eller akseptere hans undervisning, men de hadde kommet for å kritisere ham. Øyeblikkelig legger vi merke til at dette var ikke vennebesøk. Og de anklaget han ikke for å bryte skriften, men for å sette seg ut over de tradisjoner som de hadde ansett for å være på lik linje med skriften. De ønsker å få vite hvorfor hans disipler ikke vasket hendene sine. De refererer til en seremoniell rensing, og ikke det som angikk et vanlig fysisk renhold. Det er mange mennesker som føler at om du bare går igjennom en ytre seremoni og renser opp litt på utsiden, så er ikke alt annet nødvendig. Jeg gjør jo ikke noe galt, og i alle fall ikke noe mer enn det andre gjør. I vers 3 står det da slik i dette 15. kapitlet. Men han svarte dem og sa, «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?» Jesus anklagde dem for å bryte Guds bud gjennom sine egne tradisjoner. Deres tradisjoner tillot, nemlig, ser du, en mann å overse loven. Et forbausende forhold, og de hadde en meget smart måte å gjøre det på. I vers 4-6 står det, «For Gud har påbudt og sagt, hedre din far og din mor, og den som bruker vonder mot far eller mor skal visselig dø.» Men dere sier, dersom noen sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke hedre sin far eller sin mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter, slik står det i Bibelen. Herren sier at det er en ære for far og mor å bli inkludert i dette og få støtte fra dem også økonomisk. Måten de omgår dette ansvaret på var å gi sine penger som en gave til Gud, og det ville løse dem fra å støtte sine foreldre. Dette ga dem en from snikvei fra å bryte Moseloven. Jeg tror at det fremdeles er en av de beste måtene å prøve en kristen på. Ja, hva kan det være, tror du? Lommeboken. Et barometer for en kristen er hvordan man håndterer sine penger og hvordan man håndterer det Gud skulle ha. De religiøse lederne på Jesu tid hjalp menneskene å komme unna sitt ansvar. Her mener jeg bestemt at Gud ønsker at vi skal ha redelige og ryddige forhold i vår egen økonomi. Gud ønsker at vi skal skjøtte vårt personlige ansvar, forholdet til din familie kommer først, men i våre dager bør det ingenlunde føre til et personlig overbruk som tar bort det ansvaret vi som kristne også har med å holde Guds rikets arbeid oppe både hjemme og ute. Det er viktig at vi har dette med oss, dette perspektiv over å få være med som en del av Guds menighet. Men nå skal vi høre da hva Jesus sier til disse som kom ut til han i vers 8 og 7, hyklere. Rett profeterte Jesaja om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg.» Herren kalte de skriftlige og fariserende for hyklere. Dette er vel et av de mest reddsomme, hvis vi kan bruke et slik et ord i skriften. Vi har ingenting som korresponderer med det. Men det hadde ikke akkurat den betydningen den tid som det kanskje har for oss i dag. For oss er det et hånord, men i Jesus samtid betydde det simpelthen å svare tilbake og bli brukt om skuespillere i et stykke. Det betyr at en skuespiller får et stikkord og svarer tilbake. Jesus anklaget de skriftlærde fariseerne for å spille religion. Religiøse ledere var fanatiske i å få mennesker til å gjennomføre seremonien med å vaske hendene, men de overså hjerteforholdene, som var og er det viktigste for Gud. På en from måte brøt de altså Moseloven. Vi er sikkert også ganske gode til å rasjonalisere, det vil si bortforklare, omtolke. Foreldre kan si til sine barn, vask hendene før du kommer inn og spiser. Men det betyr ikke alltid særlig mye med hva barna ser på fjernsyn, enda det ødelegger deres hjerte. Her burde vi være enda mer oppmerksom. Vask hendene dine. Men hva med ditt indre liv? Det er viktig at vi har dette klart for oss, vi som er troens mennesker, både unge og gamle, hva vi bruker tiden til og hva vi ser. Det er det som er med og svekker oss som kristne. Nå utvikler Herren dette utsagnet slik som det også står i versene 10 og 11, og han kalte folket til seg og sa til dem, «Hør og forstå! Ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» Det store prinsipp som Jesus her gir er at moralsk forsøpling er åndelig, ikke fysisk. I vers 12 står det, «Da hans disipler gikk til ham og sa, vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette ord?» Disiplene er overrasket over at Herren ville fornærme fariseerne. Helt i dette øyeblikk har det vært tilløp til konflikter mellom de religiøse lederne og Jesus, men nå går de i retning av brudd. Herren fortsetter og underviser sine disipler. I vers 13 står det, men han svarte og sa, «Hver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot.» Ordet plante her betyr system. Det er ikke en for vid tolkning å antyde at Jesus sier, «Et hvert religiøst system som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp.» I vers 14 så står det slik, «La dem fare, de er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, så faller begge i grøften.» Det er i grunn et veldig fargerikt og sarkastisk uttrykk dette her. Fariseerne var blinde ledere. I vers 15 står det, da svarte Peter og sa til ham, «Forklar denne lignelsen for oss.» Herren har talt i lignelse til sine disipler, men de hadde ikke fått tak i poengene hans enda. I versene 16-18 så står det, «Men Jesus sa, er dere ennå uten forstand, dere også? Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut en naturlig vei? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.» Dette er et stort prinsipp. Et menneske blir ikke forurenset av det som går inn i munnen, men det som går ut av munnen. Som en har sagt det, det som finnes i hjertets brønn vil før eller senere bli halt ut av munnen. Lytt til ham, slik det står i versene 19-20. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent, men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Dette ser vi sannelig klart og blir stadfestet i vår samtid, i vår kultur. Vi er inne i en periode med ny moral, og har kommet til en tid som Jesaja talte om da han sa at de vil kalle det onde godt og det gode ondt. Det kan du se i Jesaja 5:20. De av oss som tror Bibelens ord kan bli ansett for å virke litt tilbakestående. Hva har vi i denne tid av uhemmet frihet? Nå når lokket er blitt tatt av, og mennesket uttrykker det som er i deres hjerte. Har vi en ny moral? Nei, vi har nok den samme gamle onde moral, onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, falsk vitnesbyrd, gudsbespottelse og kjeltringstreker. Ja, her er alt mulig. forskjellig slag. Vi har virkelig åpnet Panduras eske, og vi er i vanskeligheter. Mennesket trenger å være under kontroll, og det er den ondeste skapning på jorden som ofte styrer. Burde det være slik? Vi bør tenke igjennom hva mesteren har sagt til oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 15 i Matteus, og der berører vi hvor det onde fra oss mennesker kommer fra onde tanker, mord og hor. Det står i versene 19-20. Og mennesket trenger vel å være under kontroll. Det er den ondeste skapning, hvis vi kan si det slik, på jorden. Vi setter andre dyr i bur, men mennesker må være fri til å utfolde seg. Alt som er nevnt, og Herren har fortalt oss hva menneskeslekten vil gjøre, og han sier at disse tingene forurenser. Så mye av vår kultur i dag understreker at sex er det viktigste, det både i skolene som vi har i, selv i kristne ungdomsmiljøer er det kanskje opptatt med dette. Vi har det i fjernsyn, i radio, og vi ser det i aviser og blader. Og ja, du finner det også på plakater, forsider, hvor det måtte være, overskrifter i dagspressen. Disse ting er med og forurenser og skader oss innvendig, og ingen av oss burde tørre si at vi er immune mot det. Ingen er immun mot denne sterke påvirkning. Våre barn er en ung generasjon som har blitt forsøplet, åndelig forurenset, og under alt er begrepet ytringsfrihet. Vi må ha frihet, ytringsfrihet. De ting som er i hjertet kommer nå ut. Herren har sannelig beskrevet menneskehjertesituasjonen nøkteren og nøyaktig. Slik som vi leste om dette i versene 19 og 20. Men nå skal vi gå litt videre i dette kapitlet, og der får vi kjennskap til hvordan Jesus tar seg av de som kommer til ham. I vers 21 står det: «Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon.» Nå forlater Herren Israels land for første gang under sin offentlige tjeneste, og dette er interessant fordi han kom til Israel som dets konge. Da han sendte ut sine disipler, ga han beskjed om at de skulle gå til Israels byer, ikke utenfor landets grenser. Så ble Herren avvist av Israel, og det dukket opp en konflikt. Det faktiske bruddet mellom Jesus og de religiøse lederne kom bare noen få vers tidligere. Og hva er det som hender? Jesus selv går utenfor Israels grenser og introduserer dem et nytt, stort prinsipp. Han vil nå motta hedningene. Hans innbydelse er: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Slik står det i Matteus 11:28. Men nå har vi da dette som står i kapittel 15, versen 22 og 23. «Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa: «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Denne kananeiske kvinne var en blanding av flere raser og en virkelig hedning. Det kan du også se i Markus 7:26 angående hennes nasjonalitet. Hun hadde ikke noe krav på Jesus som Davids sønn, så hun anropte ham som det var, og han svarte henne ikke med et ord. Disiplen sa: «Skil deg av med henne. Vis henne bort. Hun roper etter oss.» Ja, det står slik i den gamle oversettelsen: «Skil deg av med henne.» Hvorfor det? Jo, hun skapte uro og fikk dem kanskje til å kjenne seg litt forlegne. Det er vel kanskje slik av og til. I vers 24 står det: «Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Dette synes å være en ufølsom måte å svare på, men uttrykket er bare klare tanker og klare fakta. Jesus offret seg selv først og fremst som en fullbyrdelse av alle profetien angående kongen etter Davids linje. Han ville at denne hedninge kvinnen skulle være klar over det faktum hvem han var kommet for. Jesus kom som jødenes konge. Det må du merke deg. Det var det første spørsmålet som måtte slås fast. Han døde med denne innskriften spikret fast på korset. Dette er Jesus, jødenes konge. Men hør etter hva denne hedninge kvinnen sa. Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Da hun tiltalte ham som Davids sønn, svarte han, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene fårene i Israels hus.» Hun som en hedning hadde ikke noe krav på ham som Davids sønn, men nå kommer hun og tilber ham og kaller ham Herre, og ber om hjelp. Og nå vil vi se at hun får hjelp. I vers 26 står det, og han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Dette er en sterk tale. En nesestyver ville ha drevet mange av oss bort hvis vi hadde fått et slikt svar. Vi ville ha dreiet på hælene og sagt, «Du må ikke snakke slik til oss, du må ikke uttale dette, du må ikke si det på denne måten.» I vers 27 så står det, «Men hun sa, det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herre.» Du husker at Herren en gang talte om en fattig mann som åt de smulene som falt ned fra den rike spor, og at hundene kom og stikket hans sår. Israelittene brukte ordet hund som henvisning til hedningene. Denne kvinnen var villig til å bære denne antydningen fordi hun trodde på den Herre Jesus. I vers 28 står det, da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil», og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Herren var forbauset over den tro denne hedninge kvinnen viste. Han hadde sagt, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, jeg vil hjelpe dere, jeg vil løfte byrden av dere.» Og det var det han gjorde med denne kananeiske kvinnen. Hennes svar hadde avdekket en stor tro, og til denne tro ga Herren sitt gjensvar. Og så fortsetter Jesus sin tjeneste med å helbrede, slik som det står i versene 29-30. På vei videre derfra gikk Jesus langs Galileasjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der. Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre. Og de la dem ved hans føtter, og han helbredet dem. Her ser vi igjen hvilke store mengder mennesker Jesus helbredet. Det var ikke noen få isolerte tilfeller som ingen kunne bekrefte, men det var så mange at ingen benektet det han hadde gjort. Han gjorde helbredelsesundere. I vers 31 står det, og folk undret seg da de så at stumme talte, vannføre ble friske, lamme gikk og blinde så, og de lovpriste Israels Gud. Dette undret ser ut til å være en gjentagelse av da han mettet 5000, og nå skal vi altså inn og se med de 4000 som han mettet. I vers 32 står det, men Jesus kalte disiplen til seg og sa, «Jeg har nedynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem fastende bort, for da kunne de bli ganske utmattet på veien.» Kan du legge merke til, eller får du sjansen på å ta det til deg, den ømhet som Jesus har for menneskene? Disiplen sa til ham, «Hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til så mange, og til å mette så mange?» Nå må vi ikke la dette budskapet glippe for oss som det som ligger her. Det ser ut til å være en repetisjon av da han mettet de 5000. Det ser ut til å være en repetisjon, og vi kan undre på hvorfor Matteus inkluderer dette siden det ikke ser ut til å legge så mange nye trekk til Jesu krav om å være Messias. Men vi må her legge merke til at vi nå er i en situasjon der trykket ikke lenger legges på Jesu påstand om at han er Messias, men på dette, at han avvises. Og dette underet viser hvor sene disiplene var til å lære. De hadde allerede vært vitne til at Jesus hadde mettet 5000, og jeg tror det fant sted bare få dager før dette. Men selv her oppviser de den samme gamle vantroen som de hadde første gang. Og enda en gang sa disiplene til ham, «Hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til å mette så mange?» I versene 34-36 står det, og Jesus sa til dem, «Hvor mange brød har dere?» De sa 7 og noen få småfisker. Da bød han folket sette seg ned. Så tok han de 7 brød og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene, og disiplene ga det til folket. Igjen mettet han en stor folkegruppe. Dette er en åpenbaring av disiplene, og nå fikk de lære noe nytt. De hadde ikke lært leksen første gang. Deres motvilje mot å tro utgjør faktisk en form for avvisning. Vantro er synd. I Romerbrevet 14:23 sies det, «Alt som ikke skjer i tro er synd.» I Hebreerbrevet 12:1 står det, «Oppmuntres vi til å legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss.» Hva består nå denne tyngden i? Tror du det er vantro? Det er ikke utenkelig. Og hva er vantro? Vantro er synd. Og jeg er villig til å gå til denne bekjennelsen. Jeg ønsker at jeg trodde på ham mer. Han er verd å bli trodd på. Jeg burde tro ham helt og fullt, men det er et problem som henger så fast ved meg. Kanskje heller ikke du er fremmed for dette problemet. Dette med vantro. Det var godt han kom og kjøpte oss syndere fri. Fri fra vantroen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.